Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, kao što ste čuli u našim vestima, krizni štab usvojio je nove anti-covid mere. Za vikend će sve biti zatvoreno osim prehrambenih objekata, apoteka i benzinskih pumpi. Na nastavu od kuće prelaze i stariji razredi osnovnih škola. Opširnije u prvom delu emisije. Aleksandar Vučić je u poseti Bahreinu. On je prvi srpski predsednik koji će boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji. Na ekonomskom forumu u Tirani premijerka Ana Brnabić izjavila da Srbija nastavlja reforme u procesu priključivanja Evropskoj uniji kako bi se približila evropskim standardima i poboljšala život svojih građana. U središtu pažnje danas su zbivanja u Kini. Šta je predviđeno planom razvoja te zemlje do 2025. godine? Na koji način će biti uređeni odnosi sa Hong Kongom i Tajvanom? Da li jača rivalstvo Pekinga i Vašingtona u međunarodnoj areni? Gost emisije je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo još 26 osoba. Potvrđeno je 4668 novih slučajeva zaraze. U bolnicama širom Srbije leči se 4408 pacijenata, od kojih je 208 na respiratoru. Na predlog medicinskog dela, krizni štab je doneo odluku da za vikend sve bude zatvoreno, izuzev prehrambenih objekata, apoteka i benzinskih pumpi. Za vikend su suspendovane i sve kulturne i sportske manifestacije, osim onih čije otkazivanje ne dozvoljava sistem takmičenja, ali bez publike. Sledeće nedelje nastavlja se online nastava u srednjim školama, na nastavu od kuće prelaze i stariji razredi osnovnih škola od 5. do 8. razreda, pripremio Aleksandar Milivojević.
Krizni štab pooštrio je mere u borbi protiv virusa korona. Tokom vikenda na predlog struke sledi zatvaranje svih objekata, kaže pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Ceo krizni štab je doneo odluku da vikend na teritoriji Republike Srbije bude sve zatvoreno, izuzev naravno objekata vezanih za prehranu, apoteka, benzinski pumpi kao što je bilo i u prethodnom vikendu, s tim što su sve manifestacije za ovaj vikend suspendovane, znači imamo zatvaranje svega osim ove tri stvari. Tokom vikenda se neće održavati ništa što je vezano za kulturu, izuzev to će u sledećem vremenskom periodu precizirati Ministarstvo sporta, odnosno ono što ne može zbog već unapred dogovorenih termina vezanih za sistem takmičenja. To će se naravno morati odvijati tokom vikenda, naravno bez prisustva publike kao i do sada, uz maksimalne mere koje se sprovode. Uopšte nije tajna i uopšte niko to ne krije da medicinski deo kriznog štaba traži od to da se mere produže na 14 pa čak i do 21 dan. Danas su oni ponovo bili jasni u tom zahtevu.
Od ponedeljka na online nastavu preći će i viši razredi osnovnih škola, ističe Gojković.
Za sledeću nedelju se nastavlja online nastava za srednje škole, ali će se u saradnji sa Ministarstvom prosvete na online nastavu sledeće nedelje prebaciti i stariji razredi osnovnih škola. Znači, od petog do osmog razreda osnovne škole takođe su od ponedeljka na online nastavi. Učenici nižih razreda osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda nastavu će nastaviti onako kako su imali i do sada.
Naglog rasta broja zaraženih nema zbog velikog broja vakcinisanih, smatra Gojković. Ponavlja da građani nisu bezbedni posle primljene prve doze i apeluje da se svi vakcinišu jer je imunizacija ključna u zaustavljanju epidemije.
Ako gledamo i analiziramo i države koje su nešto ispred nas, odnosno koje imaju izuzetno dobru vakcinalnu stopu, pričamo o Izraelu, videlo se i u njihovom primremu da u početku vakcinacije su imali nagli skok novozaraženih i sa povećanjem vakcinacije, odnosno sa brojem vakcinisanih stanovnika, se linija zaravnila, otišla u jedno lagano povećanje, a onda se zaravnila i počela da pada. Upućujemo molbe, upućujemo apel da se poštuju mere ili ćemo se svi zaraziti sa virusom COVID-19, gde je smrtnost 1-3%, u zavisnosti od toga kako zdravstveni sistemi uspevaju da se izbore sa svim tim, pa ćete nakon 6 meseci ili 9 meseci ponovo doći u situaciju da imate ovo o čemu pričamo sada.
Gojković potvrđuje da je u manjim sredinama slabiji odziv za vakcinaciju.
Taj problem hoćemo sad upravo da rešimo i na taj način što ćemo povećati broj vakcinalnih punktova. U manjim sredinama je mnogo lošiji transport i prevoz ljudi do vakcinalnih mesta. Zbog toga ćemo probati da što je god moguće više i medicinskih radnika izvedemo i na teren i da probamo i na taj način da pomognemo građanima koji su i slabije pokretni i nemaju mogućnost adekvatno da prevozom da se prevezu na vakcinalne punktove da se vakcinišu.
Naredna sednica kriznog štaba održaće se u ponedeljak jer je stručni deo tog tela ocenio epidemijsku situaciju kao vanrednu. Na sednici će se raspravljati i o merama za suzbijanje širenja virusa korona koje će se primjenjivati tokom naredne nedelje.
U nastavku o diplomatskim aktivnostima srpskih zvaničnika, predsjednik Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Bahreinu, tokom koje će se sastati sa kraljem te zemlje Hamadom bin Isa al-Kalifom. Biće potpisan memorandum o razumevanju o saradnji dve države. On je prvi srpski predsjednik koji će boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji. Glavni grad Manama okićen je srpskim zastavama. Tamo nas čeka mnogo dobrih stvari za našu zemlju, napisao je Vučić na Instagramu. Srbija nastavlja reforme u procesu priključivanja Evropskoj uniji kako bi se približila evropskim standardima i poboljšala život svojih građana, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Na online skupu u organizaciji Ekonomskog foruma u Tirani, predsjednica vlade je navela da se trenutno radi na čvršćem povezivanju unutar Zapadnog Balkana. Komesar Unije za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji potvrdio je evropsku perspektivu regiona uz neophodnost ispunjavanja preuzetih obaveza. Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija izjavio je na skupu da u federaciji stiže još jedna količina vakcina koju je vlada Srbije donirala Bosni i Hercegovini. Nikola Denčić.
Članstvo u Evropskoj uniji je strateški prioritet Srbije, poručila je premijerka Ana Brnabić. Prema njenim rečima, razumljivo je to što u aktualnoj situaciji postoji rezervisanost kod određenog broja država članica po pitanju proširenja, ali to ne znači da će zvanični Beograd odustati od svog evropskog puta.
Proces evrointegracija je ponekad bio veoma težak i frustrirajući, ali je to jedini put Srbije. Evropska unija i porodice evropskih naroda su naš dom kojem pripadamo geografski, politički i ekonomski i zato nastavljamo reforme. Države članice i zajednica u celini će odlučiti kada će Srbija postati članica, ali naš cilj je da kroz reforme poboljšamo kvalitet života građana. moramo se još više okrenuti i regionalnim integracijama kako bismo učinili Zapadni Balkan jačim i još brže krenuli ka članstvu.
Komesar za proširenje Oliver Varhelji ističe da je za Srbiju posebno važno to što se odlučila za nastavak pregovora kroz novu metodologiju proširenja.
Odluka o otvaranju poglavlja i dalje ostaje na državama članicama, ali Brisel želi da zacrta ambiciozan put kojim će se otvoriti sva poglavlja čim se za to steknu uslovi. Unija se trudi da ispuni svoja obećanja, dok i zemlje kandidati moraju da ispune preuzete obaveze. Što se tiče dijaloga Beograda i Prištine, mislim da je bitno da obe strane iskoriste priliku za napredak u razgovorima. Dijalog će se nastaviti odmah po formiranju novog sastava prištinskih institucija.
Na online skupu bilo je reči i o procesu vakcinacije. Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija zahvalio je na pomoći koju je Srbija pružila BH i drugim zemljama dostavljajući im vakcine protiv COVID-19.
Ono što za nas jeste razočaravajuće jeste da su vakcine od globalnog dobra, kako smo željeli da ga predstavimo cijelog čovječanstva, preraslo u robu koja se nabavlja na tržištu pod vrlo nefer uslovima. Možda mi, ako jedne male zemlje kao Bosna i Hercegovina, a teško to možemo da razumijemo, ali smatram da smo na tom planu morali napraviti mnogo više. Naravno, uz čestitke onih zemljama, prije svega mislim na Srbiju, koji su taj proces bolje razumjeli od nas i uspjeli za svoje građane obezbijediti mnogo veću količinu vakcina.
Tegelti ocenjuje da zemlje Zapadnog Balkana ipak nisu iskoristile pandemiju za jačanje regionalne, ekonomske i trgovinske saradnje. Komesar Varhelji je podsjetio da je Evropska unija pripremila paket od 70 miliona evra za nabavku vakcina u našem regionu i najavio da bi uskoro trebalo da počne isporuka prve količine rezervisane u sistemu COVAX.
Sedamnaest je časova, 18 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Na današnji dan, pre 18 godina, ubijen je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić. Ubijen je pri dolasku na posao ispred zgrade vlade Srbije. Ida Maričić.
Premijerka Ana Brnabić sa članovima vlade položila je venac ispred spomen ploče na mestu gde je ubijen Zoran Đinđić. Na traci na vencu ispisano je dr. Zoranu Đinđiću, vlada Republike Srbije. Počast ubijenom premijeru odata je i u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde su vence položili delegacija Demokratske stranke predvođena Zoranom Lutovcem i nove stranke Zorana Živkovića, kao i brojni građani poštovaoci pokojnog premijera. Nova stranka je saopštila da i danas, posle 18 godina, reformska politika, ideje i poruke Zorana Đinđića žive i predstavljaju ideju u vodilju novim generacijama. Zoran Đinđić je bio čovjek budućnosti, želeo je Srbiju da vidi kao modernu, naprednu evropsku zemlju, izjavio je za RTS sociolog Vladimir Vuletić.
Ono što jeste važno, dok je ta njegova orijentacija ka budućnosti, ta njegova orijentacija ka tome da Srbija ne treba i zapravo treba da završi sa prošlošću, jeste nešto što je, čini mi se, light motiv. Ali također mislim da u tom smislu ta njegova zaostavština, iako je bilo uvek otpora, znači uvek imate tu potrebu da se na neki način osvrćemo, vraćamo nazad. Dakle, to osvrtanje unazad jeste važno, ali ono ne sme da bude cilj. I u tom smislu ovo pokazuje da je zapravo ta Đinđićeva zaostavština prisutna.
Đinđić je bio prvi premijer Srbije posle pada Miloševićevog režima 2000. godine i dolaska na vlast demokratske opozicije Srbije. Ubijen je u dvorištu vlade Srbije prilikom dolaska na posao 12. marta 2003. godine u 51. godini života. Nekoliko sati nakon njegovog ubistva u zemlji je proglašeno vanredno stanje. U policijskoj akciji Sablja privedeno je više od 11.500 ljudi za koje se sumnjalo da su povezani sa organizovanim kriminalom. kriminalom. Đinđić je sahranjen 15. marta u Aleji zaslužnih građana uz prisustvo više od 70 stranih državnih delegacija. Na ulicama Beograda ispratilo ga je više stotina hiljada ljudi. U avgustu 2003. godine podignuta je optužnica protiv 44 osobe za učešće u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Pripadnici zemunskog klana posle 4 godine sudskog procesa osuđeni su na ukupno 378 godina zatvora. Kao neposredni izvršilac za njegovo ubistvo na 40 godina zatvora osuđen je oficir jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović, a za organizovanje ubistva komandant te jedinice Milorad Ulemek Legija.
Časova 22 minuta, na redu su reklame i muzika, a zatim u središtu pažnje Narodna Republika Kina. Šta je predviđeno planom razvoja te zemlje do 2025. godine? Na koji način će biti uređeni odnosi sa Hong Kongom i Tajvanom? Da li jača rivalstvo Pekinga i Vašingtona u međunarodnoj areni? Gost emisije je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović, a vaš domaćin u studiju biće Nikola Denčić.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu emisije U središtu pažnje. U Pekingu je održano godišnje zasedanje takozvane dve skupštine, najmnogoljudniji parlament sveta, Nacionalni narodni kongres i savetodavno telo, Kineska narodna politička konsultativna konferencija, raspravljali su o smernicama razvoja Kine u predstojećih godinu dana, kao i o dugoročnijem planu za narednih pet. Određen je plan rasta BDP-a, sa tendencijom da se Kina osamostali po pitanju visokih tehnologija, a istovremeno uz jači zaokret ka očuvanju životne sredine. Najavljena je i izmena izbornog zakona u Hong Kongu, očekuje se i oštriji stav prema statusu Tajvana. Peking je spreman da poboljša odnose sa Vašingtonom, ali samo u slučaju uzajamnog poštovanja. O tome koliko će sve ove odluke uticati na razvoj Kine, ali i čitavog sveta, za emisiju U središtu pažnje govori spoljno politički komentator Borislav Korkodelović. Borislave, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Da krenemo, dakle, od tih najopštijih nekih odluka. Nekako se čini da je dosta pažnje bilo posvećeno ekonomiji. Šta je predviđeno petogodišnjim planom i da li Kina smatra da je trenutno na potpuno stabilnim nogama, budući da je, za razliku od prošle godine, sada postavila cilj iznosa BDP-a u predstojećoj godini?
Kinezi deluju, i građani i rukovodstvo, veoma samouvereno što se tiče narednih pet godina, koliko pokriva novi 14. petogodišnji plan razvoja i dodatni ciljevi postavljeni za narednih 15 godina do 2035. godine. Očekuju, to je i zapisano u dokumentu koji ima negde oko 145 stranica, da će taj razvoj biti postojan, ne preterano brz kakav je bio prethodnih decenija, kada je Kina od jedne nerazvijene poljoprivredne zemlje preobražena u drugu najveću privrednu silu sveta, po nekim merilima i prvu. I očekuje se, kao što ste i vi kazali, da naglasak bude na tri sektora. Tri sektora jesu istraživanje i razvoj. Zatim, drugi sektor je unapređenje društvenog blagostanja i života običnih ljudi. I treća stvar, treća velika tema jeste zaštita prirodne sredine i oslobađanje od zagađenih reka, polja, šuma, koje su sve bile pogođene tim vrtoglavim, pre svega industrijskim razvojem negde od kraja 1970. godina. Kinezi su samouvereni u pogledu tog budućeg razvoja do 2035. godine pa i nadalje, zato što smatraju da su prošli kroz neke testove, probe, teška iskušenja, kao što je recimo bilo prošlogodišnji, pa i ovogodišnji, kod njih manje, epidemija COVID-19. Oni tu, to svoje samopouzdanje crpe iz toga što su COVID-19 stavili pod kontrolu, što im je omogućilo da da ožive privredu. Kineska privreda je jedina velika privreda koja je prošle godine ostvarila rast. To je bilo 2,3%, ne mnogo za kineske standarde koji su išli i preko 10% u nekim godinama, ali značajno jer je čitav veliki deo međunarodne privrede, najveći deo međunarodne privrede zabeležio pad. U prošloj godini formalno je eliminisano apsolutno siromaštvo i to je jedan neverovatan istorijski događaj i ostvarenje za najmnogoljudiju zemlju i koja je bila pojam siromaštva pre 70 godina. Okončen je i 13. petogodišnji plan razvoja i Kina je formalno zakoračila u srednje razvijeno socijalističko društvo. Tako da sada Kina počinje i s ovim novim petogodišnjim planom razvoja i tim ciljevima za 15-godišnji plan, za 15-godišnji razvoj, počinje u stvari hod ili marš ka drugom velikom cilju da 2049. godine postane potpuno razvijena socijalistička zemlja, socijalistička država i kako je to predsjednik Xi i ostali rukovodioci kineski kažu, lepa zemlja. Samo da vam još spomenem neke od interesantnih podataka iz ove knjige plana koji je, kažem, 142 stranice. Recimo, planiraju se velika ulaganja u istraživanje i razvoj, koja će u toku 5 godina do 2025. dostići 580 milijardi dolara, a recimo Amerikanci su na neki način recimo 2018. imali 548 milijardi dolara. Treba u narednih 5 godina 50 miliona ljudi sa sela da pređe da žive u gradovima. Godišnje u narednih 5 godina treba da diplomira, planirano je da bude, da diplomira 84.000 novih doktora, da bude izgrađeno 20 nuklearnih reaktora koji opet treba da posluže tom cilju zaštite ekologije, a tome također treba da doprinese i sadnja drveta na preko 11 miliona hektara, ili je to je negde površina otprilike veličine Srbije. To su samo neki od tih interesantnih podataka koje će centralna vlada iz tog dokumenta koji je usvojen sada na ovim dvema sednicama razrađivati sa lokalnim vlastima na nižim nivoima.
Ono što jeste interesantno to je da se istovremeno dakle govori o privrednom rastu, ali i dakle o ekološkom prilagođavanju i isticanju te toliko za Kinu trenutno potrebne tehnološke nezavisnosti. Tu pre svega govorimo o računarskim tehnologijama proizvodnje čipova. Koliko je to zapravo izvodljivo? Naravno da se radi o neophodnim stvarima, budući da znamo kakva je trenutno situacija po pitanju klime i zaštite životne sredine na globalnom nivou, ali na osnovu čega eto i kineski parlament i naravno kineske centralne vlasti smatraju da će moći da prate tu predviđenu stopu rasta uz sve dakle ove ostale stvari koje zahtevaju zaista velika ulaganja?
Pre svega da kažem da je ekologija znači jedan od tri ključna sektora u tom, da ponovim da je to jedan od tri ključna sektora u ovom petogodišnjem planu razvoja. Smatra se da zadovoljavanje potreba ljudi jednim održivim ekosistemom je bitno kako zbog toga da bi u društvu postojala stabilnost, da ne bi bilo nezadovoljstva, ali također da ne bi bilo zastoja u privrednom razvoju. I treća stvar, smatra se da ulaganje u nove tehnologije koje se tiču ekologije, da to u stvari može da predstavlja ogroman izvor prihoda i da je to jedan vid borbe na globalnom tržištu. E sad, što se tiče ovog vašeg pitanja, da li je ova stopa rasta koja je predviđena da bude preko 6% u proseku, da li je ona ostvariva? Kineski premijer Li Keqiang je juče na zatvaranju rekao da je to sasvim moguće, da je taj privredni rast snažan sa 6%, a očekuje se i u Kini i u inostranstvu, u međunarodnim finansijskim institucijama, da taj rast u stvari bude, da se kreće negdje između 7 i 9%. Međunarodni monetarni fond predviđa recimo rast Kine u ovoj godini od 8,1%. Sam premijer Li je kazao da je Kina dostigla ukupan društveni proizvod od negde 15,7 biliona dolara i to znači da 6% u 2021. godini je kao gotovo 8% tokom prethodnog petogodišnjeg plana koji je okončan prošle godine. Znači, to je u stvari makar održavanje tog nivoa privrednog razvoja koji je bio u prethodnih 5 godina. Tako da oni očekuju da će moći da ostvare tu stopu rasta.
Pomenuli ste kratko, pa i da se ponovo kratko osvrnemo, dakle da je situacija što se tiče epidemije COVID-19 u Kini pod kontrolom, ali ipak je moglo da se čuje na zasedanju Skupštine da pandemija jeste i dalje pretnja, pa eto, možda samo kratko da se osvrnemo pre nego što pređemo na dalja pitanja. Šta je odlučeno što se tiče dalje kontrole širenja COVID-19 u Kini?
Pa to je jedno interesantno pitanje. Kina je u veliko, kao i dobar broj zemalja u istočnoj Aziji i u Pacifiku, uspela da obuzda COVID-19. pandemiju. Ponegde se pojave neki džepovi, međutim to Kinezi dosta brzo lokalizuju i sa testiranjima uspevaju relativno, ne mogu da kažem bezbolno, ali u odnosu na mnoge druge delove sveta bezbolnije da reše. I praktično oni nemaju smrtne slučajeve već sedmicama i ako i ima nekih obolenja, ona su uglavnom od putnika koji dolaze iz inostranstva i koji odmah idu, svi putnici odmah idu u karantin, bez obzira imali simptome ili ne. Interesantno je da je kod njih vakcinacija relativno sporo se odvija u odnosu na mnoge druge delove sveta, jer se upravo smatralo do pre neki dan da je taj način lokalizovanja eventualnih pojava epidemije dosta uspešan. Međutim, sada se uviđa da ukoliko u međunarodnoj zajednici, u drugim delovima sveta, naročito u rivalskim privredama poput američke, bude u veliko vakcinisano stanovništvo, a predsjednik Biden je spomenuo da bi to moglo u Sjedinjenim Državama da bude već do 4. jula njihovog nacionalnog praznika, da odraslo stanovništvo bude vakcinisano. Znači da bi i Kina morala da prati te globalne trendove i predviđaju sada prema najnovim nekim izjavama njihovih eminentnih stručnjaka, virusologa, infektologa, epidemiologa, da bi i Kina mogla do kraja juna da ostvari negde 40% vakcinisanih na svakih 100 ljudi. I s time što još uvek postoje određene dileme koliko su u stvari te vakcine u punoj meri delotvorne i šta sa novim ovim sojevima virusa.
Svakako, jedno od pitanja kojima se trenutno razmatra i u svetu, tako da možda ni ne čudi to što eto ni sama Kina, dakle, krenula epidemija u ovom trenutku, traži smer u kome bi mogla konačno da se izbori sa pandemijom koronavirusa. Dva pitanja o kojima je također bilo reči tokom zasedanja kineskog parlamenta, dva jako važna pitanja za Narodnu republiku Kinu jesu Hong Kong i Tajvan. Dakle, najavila se promene, odnosno kako je i tačno navedeno, poboljšanje izbornog sistema u Hong Kongu, tako se tačno navodi u dokumentima, i o tome da će Kina ostati na svojoj poziciji prema Tajvanu, kog smatra, dakle, delom svoje teritorije. Pa što se tiče ova dva pitanja, koliko će to zapravo biti problem za unutrašnju politiku Kine, što ta pitanja za sam zvanični Peking i jesu, i koliko bi možda to moglo da izazove određene probleme što se tiče odnosa Kine sa ostatkom sveta, pre svega sa zapadnim delom sveta?
Da, to je jedno vrlo aktuelno pitanje, naročito u međunarodnoj štampi, mada i u slučaju Kine, Kina u ovoj godini obeležava prvi veliki cilj, to je prvu veliku godišnjicu. 100 godina od osnivanja Komunističke partije Kine. Kina je dostigla stepen umereno razvijenog društva i ističe unutrašnju stabilnost kao vrhunski važan zadatak, a posebno je važno da ta stabilnost bude zaživi i u Hong Kongu. Hong Kong je bio teško pogođen sve negde do druge polovine prošle godine, kad je uveden zakon o nacionalnoj bezbednosti, Hong Kong je bio praktično svojevrsno ratno poprište između lokalnih policijskih snaga i lokalne vlasti i demonstranata koje su u određenim segmentima bili nazivani i pobunjenicima, čak i teroristima. I ovaj novi reforma izbornog zakona po kojoj samo patriote mogu da vladaju Hong Kongom je jedan veliki odgovor centralnih vlasti i vrlo tvrd odgovor centralnih vlasti na te nemire koji su potresali taj veoma važan deo Narodne Republike Kine. Naime, Hong Kong je jedan od najrazvijenijih delova Narodne Republike Kine, globalni finansijski centar, sve više postaje i centar inovacija i veoma mnogo u Kini očekuju od Hong Konga i zato im je važno da tamo bude stabilna situacija. Uvedena je ta reforma koja će tek biti pojedinačne odredbe izbornog zakona, kako se kaže, demokratskog izbornog zakona sa karakteristikama Hong Konga. To će tek biti razmatrano u drugim telima posle razmatranja u Svenarodnom kineskom kongresu i usvajanja. I trebalo bi eventualno da bude taj novi zakon primenjen negde u drugoj polovini ove godine. Suština je da će svi kandidati biti temeljno proveravani i naročito da li imaju ta patriotska osjećanja. U tom smislu su povećano je izborno telo koje je i ranije predlagalo pola ovih članova lokalnog parlamenta, dok je druga polovina od članova parlamenta bila direktno birana. Sad će, znači, biti povećan i parlament, povećeno i to izborno telo i bit će sito mnogo gušće nego što je bilo ranije. Tako da je jedan cilj kome su mnogi u Hong Kongu težili ranije da bude ostvareno opšte pravo glasa, jer u Hong Kongu je sad, kao što sam kazao, praktično 50% bira se na direktnim izborima. Opšte pravo glasa se odlaže u neka dalja vremena i očekuje se da će Hong Kong biti nešto nalik na drugi specijalni region u Narodnoj Republici Kini, a to je Makao, nekadašnja portugalska kolonija, za razliku od Hong Konga koji je bio britanska kolonija, i da će u mnogome što se tiče političke situacije i razvoja Hong Kong u narednim decenijama podsjećati na Makao, koji je jedan veoma mirno mesto, bez obzira što je najveći broj kockarnica u svetu postoji upravo u Hong Kongu. Što se tiče Tajvana, koje ste vi pomenuli, ukazali, kineske vlasti nastoje da ne zatvore kanale komuniciranja sa Tajvanom. Koliko juče premijer Li je kazao da je spremna, da su vlasti spremne da razgovaraju sa predstavnicima Tajvana pod uslovom da se to odvija u smislu da nema ni pomena o nekoj nezavisnosti Tajvana, ili odnosno da se poštuje dogovor postignut 1992. godine, da su kopnena Kina i ostrvo Tajvan jedno telo, jedno biće, a da u Pekingu i u Tajpeju, glavnom gradu, kako kažu Kinezi, ocepljene provincije Tajvan, mogu da postoje različita tumačenja tog sporazuma.
Borislave, evo imamo još par minuta za razgovor, pa evo u nekoliko rečenica da se osvrnemo također, dakle, jednog važnog pitanja. Na spoljnom planu sigurno će najviše što se tiče kineske politike uticati odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Šta možemo da očekujemo na tom polju, kakvi bi mogli da budu uopšte pravac razvoja kineske međunarodne politike u narednom periodu?
Pa teško da će doći do nekih velikih promjena u suštini, u dubini odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Kina je zemlja, država u silovitom usponu, privrednom i mnogo čemu drugom. Sjedinjene Američke Države također napreduju, ali značajno sporije i ophrvane su sve većim kontradiktornostima koje postoje unutar te zemlje. Analitičari ističu da se u odnosu na konfrontaciju koja je prethodnih 4-5 godina vladala u vreme administracije predsjednika Trumpa između Pekinga i Vašingtona, da će njeni pojavni oblici, znači pojavni oblici te konfrontacije, možda biti zatomljeni, neće biti tako burni i eksplicitni kakvi su bili u vreme predsjednika Trumpa i njegovog državnog sekretara Mike Pompea, ali da će suštinski problemi ostati, a taj problemi su ta takozvana Tukiditova zamka iskovana na osnovu iskustava iz drugog Peloponeskog rata, znači o usponu jedne sile, a o relativnom nazadovanju druge postojeće vele sile. To će biti nastavljeno. To će biti uvek u osnovi tih odnosa. To se sada naročito manifestuje u razvoju visokih tehnologija na koje Narodna Republika Kina sad jako mnogo, u kojem jako mnogo ulaže, osvajanje svemira, dalji razvoj oružanih snaga i kako je već je nastala, formira se takozvana Blinkenova doktrina po Antony Blinkenu, novom državnom sekretaru Sjedinjenih Američkih Država, koji je pre neki dan na kongresnom potvrđivanju kazao: naš odnos sa Kinom će biti konkurentan kada treba da bude, kooperativan kada bude bilo moguće i protivnički kada bude moralo. Ja mislim da je to jedna dosta dobra i stilski, a i suštinski iskovana izreka, moto koje će voditi odnose dve države i u buduće. Blinken treba ovih dana da se sa njegovim saradnikom, odnosno savjetnikom za nacionalnu bezbednost, Jakeom Sullivanom, sastane na Aljaski u Anchorageu sa najvišim kineskim diplomatama, ovim Yang Jiechijem i ministrem spoljnih poslova Wang Yijem. Gospodin Yang je inače na čelu međunarodnog odelenja Komunističke partije Kine i bez obzira što se ne očekuju neke dramatične promjene, treba misliti da će ipak negde stvarno biti moguća i kooperacija. Druga velika tema za Kinu jesu odnosi sa Rusijom. Ti odnosi sve više jačaju na mnogim poljima, čak i na vojnom polju. Zatim Kina veliku pažnju poklanja odnosima sa Evropskom unijom, upravo zbog tog trougla Kina, Evropska unija, Brisel i Washington, Sjedinjene Američke Države, tri najmoćnija ekonomska bloka sveta. Evropska unija je, za Evropsku uniju je Kina postala najveći partner u trgovini robama u prošloj godini, u mnogome pod utjecajem pandemije, ali tome se poklanja velika pažnja u Pekingu. I konačno, postoje ti tradicionalno dobri odnosi između Kine i zemalja u razvoju, naročito u Africi, Latinskoj Americi i u ostatku Azije, koji dopiru negde u 1960. i vreme dekolonizacije na globalnom planu. I u tome veliku ulogu imaju kineski najveći partneri u prošloj godini, a to su zemlje ASEANA. To je blok od negde oko 650 miliona ljudi u jugoistočnoj Aziji, 10 država. One su sve važniji partner Narodne Republike Kine. I konačno taj veliki projekat novog puta svile ili inicijative pojasa i puta, koju je pokrenuo predsjednik Xi Jinping 2012. godine, kopneni i pomorski put, i koji se pokazao veoma korisnim u vreme pandemije, i očekuje se da on pored te svoje istaknute veoma vidljive infrastrukturne komponente, izgradnje infrastrukture u zemljama u razvoju, uz finansijsku i tehničku pomoć Kine i saradnju sa Kinom, dobije sada dodatnu komponentu na planu zdravstva, upravo zbog saradnje koja je razvijana proteklih meseci, sada već i godinu dana od izbijanja pandemije COVID-19.
A svakako tu saradnju smo mogli da vidimo i u našoj zemlji, dakle u saradnji sa Srbijom. Borislave, hvala vam u ovom razgovoru. Svakako ambiciozni planovi koji su predstavljeni na godišnjem zasedanju kineskog parlamenta. Sigurno će toku godine biti prilike da detaljnije razgovaramo i o tome kako su se oni zapravo i ostvarivali.
Hvala vama na pozivu i sve najbolje.
Za emisiju U središtu pažnje govorio je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. To je bilo sve za današnju emisiju. U ime svih koji su je pripremili i realizovali, prijetan dan želim vam, Nikola Demčić, i ostanite uz Radio Beograd 1.